Mis siis võimaldas Jumalal lõpuks öelda küllalt? Missugused sündmused võimaldasid tal öelda, ma luban valgusel taas särama hakata? Kahtlemata mängis selles üsna tähtsat rolli trükipress. Kuid kõige tähtsam faktor oli see, et Jumal leidis endale lõpuks inimese. Tead, ma olen mitmeid aastaid mõtelnud, kas Jumal tõesti ei suutnud kõigi nende sadade aastate jooksul leida endale väärilist inimest. See on hirmutav mõte. Kas tõesti ei leidunud Joosuasid või Eeliaid või Pauluseid? Võib-olla pidi Jumal ootama, kuid missugust inimest ta lõpude lõpuks enda käes hoidis? Tahumatut ja karmi, kuid samal ajal inimest, kes suhtus tõsiselt Jumalasse ja tema sõnasse ja oli valmis vastavalt sellele ka tegutsema. Teate, kui Martin Luther ümber pööras ja Vormsi riigipäeva saalist väljus, räägitakse, et mitte kunagi varem ei ole keegi näinud seesugust suurejoonelist ja säravat kuningate, kardinaalide ja piiskoppide kogunemist siin maa peal. Ma arvan, et kui ta ümber pööras ja välja kõndis, oli see üks maailma ajaloo suursugusematest hetkedest. Luther lihtsalt pööras ringi ja väljus ning mitte keegi ei julgenud talle kahju teha. Ja nagu sa võib-olla tead, rööviti ta pärast seda Saksimaa kuurvürst Friedrich Targa korraldusel ja peideti ühte lossi, kus Luther veetis oma aega sellega, et tõlkis uue testamendi saksa keelde. Võimas! Ma arvan, et välja kujunenud religioossel süsteemil polnud vähimatki aimu, mis võib juhtuda siis, kui piibel trükitakse lihtrahvale mõistetavas keeles. Arvame, et reformatsiooni alguse tähtsaimaks faktoriks oli Luther, kuid on ka võimalik, et peamiseks tõukeks sellele sai just trükitud sõna. Tegelikult olid hädavajalikud nii sõna kui ka inimene, kes sellelt ahelad eemaldab ja lihtrahva jaoks kättesaadavaks teeb. Nagu me juba eelmises peatükis märkisime, on reformatsiooni tähtsaim teema fokuseeritud armule. Reformatsiooni käigus arenes välja kaks päästmise ideoloogiat või teooriat. Ühel poolel näeme reformaator John Calvini õpetust. Ta oli üks Jumala suurmeestest ja kuigi sa võib-olla ei nõustu kõigega, mida ta õpetas, seda nimetatakse kalvinismiks, pani ta siiski kirja mõned süütitavad mõtted. Calvini seletus ristimise tähendusest on üks parematest, mida ma kunagi olen lugenud. Ta mõistis selgesti, et ristimine loob täieliku ühenduse uskliku ja Kristuse vaimuliku ihu vahel ja annab usklikele kinduse, et nende pärandiks on Jumala pühalikud tõotused. Teisest küljest näeme nii nimetatud arminianismi. Kalvinism ja arminianism panid aluse kahele vastandlikule koolkonnale. Niisiis, mille poolest need kaks koolkonda erinevad? Kalvinism õpetab, et Jumal lõi ristil tingimused päästmiseks. Et ta ei päästnud kedagi, vaid lõi ainult tingimused päästmiseks. Kalvinism läheb veelgi kaugemale öeldes, et Jumal tegi päästmise võimalikuks mitte kõigile inimestele, vaid ainult välja valitutele. Üks kuulsaimaid kalvinismiga seotud teooriaid on ettemääratuse teooria. Idee, et Jumal valis päästmiseks vaid kindlad inimesed. Just selline on meie ettekujutus kalvinismist. Jumal otsustas päästa vaid kindlaks määratud inimesed. Kujuta endale ette Jumalat sellise teooria järgi, et Jumal planeeris päästmise vaid valitute jaoks ja et ristil hoolitses ta vaid nende päästmise eest. Kalvinistidel on probleemid kindlate piiblitekstide mõistmisega. Näiteks Johannese 12. peatükk, salm 32. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Johannese 3. peatükk, salm 16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Teise Peetruse 3. peatükk, salm 9. Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meele parandusele. Kalvinistidel on selliste tekstidega tõsist peamurdmist. Need on tuntud kui universaalsed tekstid, sest need näitavad selgesti, et mida iganes Jumal ristil ka teostas, oli see teostatud kõikide eest, vastandina elitaarsele valitud inimeste grupile. Muuseas kalvinism, see on vägagi illusioone purustav filosoofia, kui jõuad järeldusele, et sina ja liidi hulka ei kuulu. Kujuta vaid ette, et sa ei saa olla väljavalitute hulgas. Niisiis, see on üks päästmise vaatenurk. Teine vaatenurk on palju tugevamal alusel. Selle vaatenurga järgi Jumal mitte ainult ei teinud ristil päästmist võimalikuks, vaid ristil ta tõepoolest lunastas inimkonna. Seega ei olnud see ainult võimalus, vaid ristil toimus lunastamine. kuid isegi sellel paremal teoorial päästmisest on teatud piiranguid, sest see väidab, et päästmine sõltub inimese võimest kahetseda ja patte tunnistada, mitte aga ülevast faktist, et ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Sa hakkad juba midagi märkama. See, et Jumal tõepoolest lunastas ristil inimkonna, kõlab alustuseks täiesti suurepäraselt. Tema maksis hinna ja meie oleme loomulikult sellega täielikult nõus. Kuid see pole veel kõik. Edasi keskendub see parem vaatenurk rõhutatult sellele, et päästmine sõltub täielikult inimese võimest kahetseda ja pattu tunnistada. Mida sa märkad? Mida sa kuuled? Me näeme osavat vaevu eristatavat teoloogia kordumist. Kui ma teen seda või seda, siis teenin ma ära Jumala armu, tema päästmise armu. Kuid ainult nii kaua, kuni ma teen seda või seda. See on minu kahetsus, see on minu pattude tunnistamine, need on minu head teod. Muuseas, ma tunnen paljusid, kes usuvad, et kui nad jätavad midagi üles tunnistamata, siis ei ole neil andestust. Loodan, et mõistad neid sõnu õigesti. Tunnen paljusid, kes tõesti usuvad, et kui nad jätavad mingi patu või isegi kõik patud üles tunnistamata, ei saa nad kunagi andestust. See on arminianismi vea võtme teine vorm. Kõigele vaatamata ei ole pattude tunnistamine midagi, mida sa teed Jumala armu saamiseks, vaid vastupidi, vili, mis näitab, et Jumala arm on sisenenud sinu ellu. Näiteks olen pigem hämmastunud, et vastavalt pühakirjale antakse patu kahetsus Jumala lastele. Jumal on just tema oma parema käega ülendanud juhiks ja päästjaks, andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude andeks andmist. Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega sa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Patu kahetsus on Jumala and tema lastele. Ka patu tunnistus on märk sellest, et Jumala arm on sisenenud minu ellu. Nüüd olen ma Jumala suhtes avatud, sest ma naudin suhet temaga. Ja on ju nii, et selle ees, kellega ma soovin terveid suhteid, pole mul saladusi. Nii kerge on aga pöörata pattude kahetsemine ja tunnistamine pahupidi ja teha need Jumala armu saamise vahendiks. Selline lähenemine asjadele on liigagi sage, mitte ainult kristlaste, vaid sama hästi ka teiste religioonide järgijate seas. Näiteks tunnen inimesi, kes peavad hingamispäeva, kuid kes on veendunud selles, et kui nad ei pühitse hingamispäeva teataval viisil, on nad igaviku jaoks kadunud. Teiste sõnadega, see, kuidas nad hingamispäeva peavad, määrab ära, kas nad saavad Jumala armu osaliseks või mitte. Kuid tegelikult on see, kuidas nad hingamispäeva peavad, peegeldus sellest, kas Jumala arm on tulnud nende ellu või mitte. Nagu sa tead, on juutidel selle jaoks Mishnas rohkem kui 600 reeglit. Põhjus, miks Jumal lõpude lõpuks juutidele ütles, ma hüüan oma rahvaks teda, kes ei olnud minu rahvas, ja armsaks teda, kes ei olnud mulle armas. Ja võttis neilt eesõiguse ilmutada teda maailmale, seisnes selles, et nad põlistasid süsteemi, mis kuulutas. Kui te täidate neid 600 hingamispäeva pidamise reeglid, siis garanteeritakse teile Jumala soosing. Paulus kirjeldas seda olukorda kirjas roomlastele 9. peatükis salmid 30-33. Mis me siis ütleme? Seda, et paganad, kes õigust ei taotlenud, on õiguse kätte saanud, ent õiguse, mis tuleb usust. Aga Iisrael, kes taotles õigust seaduse varal, ei ole seaduseni ulatunud. Mis pärast? Sellepärast, et nad ei lähtunud usust, vaid arvasid õigeks saavad tegudest. Nad komistasid vastu komistuskivi, nagu on kirjutatud. En näe, ma panen Sionisse komistuskivi ja pahanduskalju ja see, kes usub temasse, ei jää häbisse. Jumala arm ja soosing on antud meile täiesti tasuta. Kui palju me seda ka ei kordaks, ikka jääb sellest väheks. Me ei ole seda ära teeninud, me ei tööta selle saamiseks, me ei saa teha ennast selle jaoks piisavalt heaks. See on juba meie oma, aga annina. Kas pole see kergendus? Kas pole see hea sõnum? Tohutu kuristik lahutab Jumalale kuuletumist ajendatuna rõõmust päästva suhte üle temaga käskude pidamisest lootuses, et kui sa teed seda, siis võib olla suhtub Jumal sinusse paremini ja sa saad temalt kulmukortsutuse asemel naeratuse. Võid teha palju lihtsalt välja näidates, et oled päästmise juba kätte saanud. Selle asemel, et teha kõike seda sama päästmise ära teenimiseks. On imeline kogemus jõuda lõpuks arusaamiseni, et päästmise ära teenimiseks ei saa sa teha mitte midagi. Väga kerge on usu ja tegude vahelisest piirist üle astuda. Ma tunnen isegi inimesi, kes on eneseõiged oma arusaamise pärast usuõiguse küsimuses. Tõsiselt, nad on nii uhked, et nende arusaamine sellest suurest tõest ületab kõikide teiste inimeste arusaamise, et nad on sellega juba ületanud piiri, astunud usu juurest tegude juurde. On täiesti tõenäoline, et selles seisnebki kõige suurem oht, mis varitseb kõiki protestantlike traditsioonidega kristlasi. Kunagi rebis protestantism end sellistest vaadetest lahti ja see tegigi ta nii tähelepanu väärseks ja võimsaks liikumiseks. Usk. Mõned inimesed arvavad, et tänu usule ei ole neil vaja rohkem midagi teha. Kuid minu kogemus näitab, et elu pidevas usus on väga suur väljakutse. Mul tuleb pidevalt kontrollida oma motiive, et veenduda, et ma ei tee mingeid häid tegusid selleks, et saada rohkem armu, vaid vastupidi, et ma teen head või alistun Jumalale sügavas tänumeelsuses armu eest, mida ta mulle juba on annud. Nüüd soovin veelgi rohkem. Ma lausa janunen teha kõike, mida Jumal minult palub, et olla talle meelepärane. Paljude aastate jooksul olen jälginud inimesi ja endalt küsinud, miks on inimestel nii raske teha seda, mis on Jumalale meelepärane? Ja ma leidsin sellele küsimusele vastuse. Kui ma arvan, et mul tuleb teha häid tegusid selleks, et garanteerida Jumalapoolne hea suhtumine, siis hakkan ma teda lõppude lõpuks vihkama. Ta on teinud minu elu tühiseks. Jõudsin just selliste järeldusteni, kui olin aastate viisi jälginud inimesi, kes olid püüdnud kõrval teid pidi minna mööda kõigest sellest, mis Jumala sõnade põhjal temale rõõmu pakub. Vahel nad paluvad minult isegi toetust või sellise käitumise heaks kiitmist. Mina aga vaatan neid kaastundega, sest nad pole ikka veel mõistnud, kui armurikas oli Jumal Jeesuses Kristuses. Inimest, kes pole tegelikult Jumala armulikust täielikult näinud, on alati võimalik ära tunda, sest ta tuleb su juurde ja ütleb, oh tead, mul on nii raske. Ma võitlen sellega ja sellega ja sellega ja sellega. Kuid kas sa tead, millest nad kunagi ei räägi? Sellest, mida tegi Jumal Jeesuses. Sellised inimesed on nii hõivatud omaenese elu asjaoludega, probleemide, väljakutsete, eluraskuste ja muredega, et sa ei kuule neid kunagi rääkimas sellest, mida teostas Jumal Jeesuses Kristuses. Tegelikult ütlevad nad hoopis, ma ei saa hakkama, sest Jumal ei ole minu suhtes armuline, nii et mul on parem jätta kõik nii nagu on ja alluda vaba langemisele. Kui mitu sada inimest on mulle sellised sõnu rääkinud? Kuna nad arvavad, et Jumal ei suhtu neisse eriti hästi, hakkavad nad ise halvasti suhtuma Jumalasse. Kas kellelegi meist meeldib seltsida inimestega, kellele me päris kindlasti ei meeldi? Nagu mõned teist võib-olla teavad, kasvasin ma üles mittekristlikus perekonnas ja nii ei liikunud minu mõte neid radupidi ja tänu Jumalale selle eest. Kristlastel on äärmiselt oluline teha enda jaoks selgeks suhted usu ja tegude vahel. Heade tegude tegemine selleks, et Jumal meid päästaks ja heade tegude tegemine tänutundest, et ta on seda juba teinud. Kui oleme nendes küsimustes segaduses, riskime langeda piibliaegsete juutide mudelisse. Ja kui see juhtub, kaotame eesõiguse ilmutada maailmale Jumalat. Sest veel kord, tõde Jumala armust on just selline, Jumala armu ei saa ära teenida. Me ei saa teha mitte midagi selleks, et seda väärida. See ei ole autasu õigete tegude eest, see ei ole tasu sõna kuulelikkuse eest, see ei ole rajatud mitte millelegi, mida teeme meie. Arm on rajatud sellele, mida tegi Jeesus. See kuulub meile hoolimata sellest, et me seda ei vääri, ja Jumal ei oota, et näha, kas me hakkame temale kuuletuma ja tegema õigust enne, kui ta annab meile oma armu tasuta anni. Kas see on hea sõnum? Kas see pole parematest parim?